Pokoj vám všem. Pojďme nejprve se sklonit k modlitbě a vyprosit si Boží vedení od Pána. Tak milostivý Bože, děkujeme ti za tuto krásnou konferenci, děkujeme za to, že můžeme slyšet silná vyučování a být ti vedeni tvým Božím slovem, zušlechťováni a tříbeni pro tebe, pro tvou slávu. Pane, prosím, ještě za toto poslední téma, pane, prosím, ať nás vedeš k poznání toho, co tvé Boží slovo říká o praktických důsledcích Boží milosti. Pane, prosím, aby si nás vedl a ty jsi se vyvýšil a oslavil. Ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Tak pojďme na úvod přečíst náš text, který nás povede tímto tématem. Je to Žalm 51. Budu číst ze studijního překladu a můžete jej sledovat ve svých biblích. Pro vedoucího chval Davidův žalm, když k němu přišel prorok Nátan poté, co David vešel k Batšebě. Smiluj se nade mnou, Bože, podle svého milosrdenství, podle svého hojného slitování vymaš má přestoupení. Dokonale mě umyj od mého provinění a od mého hříchu mě očisti. Já svá přestoupení uznávám, svůj hřích mám před sebou ustavičně. Proti tobě samému jsem zhřešil, udělal jsem to, co je zlé v tvých očích, a tak jsi spravedlivý, když mluvíš, jsi dokonalý, když konáš soud. Hle, byl jsem splozen v nepravosti, matka mě počala v hříchu. Hle, ty máš zalíbení vniterné opravdovosti a v skrytu mi dáváš poznat moudrost. Očisti mě od hříchu izopem a budu čistý, umyj mě a budu nad sníh bělejší. Dej, ať uslyším veselí a radost, ať se zaradují kosti, které zde ptal. Skryj svou tvář před mými hříchy a všechna má provinění vymaš. Stvoř mi čisté srdce, o Bože, obnov v mém nitru pevného ducha. Neodvrhuj mě od své tváře, svého svatého ducha mi neber. Vrať mi veselí ze své spásy a upevni ve mně šlechetného ducha. Budu vyučovat spurníky tvým cestám a hříšníci se navrátí k tobě. Uchraň mě před proléváním krve. Bože, Bože má spáso, můj jazyk jásá nad tvou spravedlností. Panovníku, otevři mé rty, má ústa budou zvěstovat tvou chválu. Neměl bys zalíbení v oběti, i kdybych ji předložil, po zápalné oběti netoužíš. Oběť Bohu je zkroušený duch. Bože, ty nepohrdneš zkroušeným a pokořeným srdcem. Ve své přízni prokaž dobro Sionu, vybuduj jeruzalémské hradby. Pak se ti zalíbí spravedlivé oběti, zápalné oběti i celopaly. Tehdy budou obětovat bíčky na tvém oltáři. Tak křesťané, někdy chápeme každodenní milost, každodenní projevy Boží milosti hůř než pohané. Pohané, kteří uctívají různá božstva, tak se vždycky snažili a snaží zasloužit si přízeň a milost těch svých bohů. A potom jako projevy přízně chápou, že se dobře urodilo ten rok, že je ekonomický dostatek, že nejsou války a tak dále. Ale ono to platí dodnes. Bůh prosperity je milostivý tehdy, když ekonomika roste, a nemilosrdný, když ekonomika klesá. Ale ve stejném duchu se stává, že křesťané vidí praktické projevy Boží milosti v druhotných záležitostech. V nepodstatných záležitostech. Například, když je člověk zdravý, Bůh je milostivý, a když člověk pozbyde zdraví, tak Bůh odňal svou milost. Když je člověk zdravý, ano, je to projev Boží milosti. Ale když zdraví se zhoršilo, znamená to snad, že ten člověk byť jen částečně ztratil na Boží milosti? neznamená. Ten člověk je stále, je-li Božím dítětem, tak je stále zahrnován bezbřehým množstvím Boží milosti. Pokud toto platí, tak by křesťané měli ty každodenní, ty praktické projevy Boží milosti hledat někde jinde. A my bychom měli skutečně toužit po tom, abychom den za dnem se radovali z Boží milosti a tyto praktické projevy skutečně zažívali. Tak chceš každý den, chceš naplno zažívat prakticky Boží milost ve svém životě? David ti v tomhletom textu dává tři kroky k zažívání Boží milosti každý den a každou hodinu. Za prvé, vyznávej své hříchy. Za druhé, pros za odpuštění. A za třetí, modli se za obnovu svého života. Pojďme se podívat do toho našeho textu. Když se podíváme na úvod toho 51. žalmu, tak my tu situaci známe. David zhřešil. A bylo to strašlivé. On zcizoložil s manželkou svého vojáka Uriáše a jeho, aby zakryl ten svůj hřích, tak posléze nechal zabít. Téměř rok skrýval tuto vinu před lidmi a snažil se ji zakrýt před Bohem. V důsledku jeho radost naprosto zmizela. Jeho svědomí ho tížilo do té míry, jak čteme dále, že ho úplně přitlačilo k zemi. Ale víme, že ani David, král, ani nikdo z nás nikdy nic před Bohem neskryjeme. A tak Bůh posílá proroka Nátana, aby Davida usvědčil. A on tak činí a David je sražen tím Nátanovým obviněním a v tu chvíli se zdá, že situace nemůže být už horší. Všechno se provalilo, všechno je venku a David je obviněn a je vinen. Ale právě teprve teď vysvítá naděje. David, když čtete 2. Samuelův, tak v 12. kapitole, která hovoří o tomto usvědčení, tak ve 13. verši vyznává, zhřešil jsem proti Hospodinu. A právě od této chvíle, od tohoto vyznání, tak začínáme sledovat praktické důsledky Boží milosti v Davidově životě, v životě hříšníka. Tak ten první bod, který nás dnes čeká, a budou tři celkem, tak je Boží milost v pokání, verše 3 až 8. Tak David je v situaci, kdy byl usvědčen a je zlomený svým hříchem, je usvědčený tím Nátanovým svědectvím a prosí o Boží milost. Smiluj se nade mnou, Bože, těmito slovy začíná ten žalm. Je to žalostná prosba zničeného člověka. To jsou obdobná slova, která vyřkne odsouzenec, který je veden na smrt a ještě z poslední chvíle touží si zachránit svůj holý život. Ale pokud spoléhá na lidské milosrdenství, tak se nikdy nedovolá. Ale David tady prosí o milost Boha, milosrdného, milujícího Boha a spoléhá se na Boží vlastnosti. A tou, na kterou spoléhá na prvním místě, je Boží milosrdenství. Micheáš v 7. kapitole v 18. a 19. verši tak napsal, kdo je Bůh jako ty, který snímá vinu a promíjí přestoupení ostatku svého dědictví. Nebude držet neustále svůj hněv, protože má zalíbení v milosrdenství. Znovu se nad námi slituje, pošlape naše viny a všechny naše hříchy uvrhneš do hlubin moře. Tak David ví, že Bůh je přesně takový, jak ho popsal prorok Micháš. A věděl to vždycky. A i když skrýval ten svůj hřích, tak v tu dobu hřích zaslepil jeho úsudek o Pánu Bohu. A proto David jednal tak bláznivě. David se bál daleko více toho, že když se ta záležitost provalí, tak co o něm řeknou ostatní lidé. A proto v tom důsledku vršil jeden hřích za druhým a situace se jen a jen zhoršovala. Tak milí přátelé, je vám to povědomé? Říká vám něco toto o vašem životě? Věřím, že ano, úplně stejné to je se mnou. Dokud člověk skrývá svůj hřích, tak nechápe velikost Boží milosti. A tu velikost pochopí právě v momentě, kdy začne tento svůj hřích vyznávat, kdy začne upřímně prosit o milost. David tak činil a doslova se konečně vrhl k nohám trůnu Boží milosti a prosí velmi bohatou slovní zásobou, prosí Boha o milosrdenství. Když se podíváte na ty první tři verše, tedy pardon, třetí, čtvrtý, pátý, tak tam čteme slovesa jako vymaž, umyj, očisti. David prosí, aby Bůh vymazal ten jeho hřích, jako když mažete zápis z nějakého seznamu. Jako když jdete na nákup, rohlíky mám, vymažu to, úplně stejným způsobem. Nic na tom papíře nezůstane. David prosí, aby jej Bůh dokonale umyl, jako když se pere špinavé prádlo, aby ho od hříchu očistil. Tam je terminologie podobná, jako když se ve stánku přinášela oběť smíření, aby Bůh napravil ten jeho vztah s ním. Těmito slovy David vyznává, jak zásadní ten hřích skutečně je. Ta přestoupení, kterých se dopustil, a ta slova, která používá k tomu popisu, tak říkají, že se dopustil vzpoury proti svatému Bohu. Ta provinění byla opuštěním cesty Božího zákona. A ten hřích, jak jistě znáte význam slova hřích, tak znamenal minutí cíle, kterým má být veden život člověka. A tak my tady vidíme v těch pár verších, jak poprvé působila Boží milost v tom pokání, když David, když hříšník, volal o milost. A David uznává, že ten jeho hřích byl skutečně zásadní. David jej nikterak nezlehčuje, ani se před Bohem nevymlouvá. Ten čas, kdy se skrýval, už je za ním. Rok, téměř rok zamlčoval ten svůj hřích, ale nyní jej má stále před sebou. Už tehdy měl, nikdy se mu hřích z jeho mysli nevytratil. Stále jej pronásledoval. David zhřešil proti Batšebě, David zhřešil proti jejímu manželovi Uriášovi, proti své vlastní rodině. A jakožto král, tak zhřešil proti celému národu. Ale přesně v tomto ohledu také David nesl důsledky svých hříchů. Ale to, co tady vyznává na prvním místě, a to je to nejdůležitější, je, že ten jeho hřích na prvním místě byl proti Bohu. Ten nejvíce uražený tou sérií Davidových hříchů byl Bůh. Bůh, který dal Davidovi život, Bůh, který mu dal veškeré bohatství, veškerou moc, vše, co měl, Bůh Davidovi dal a David to použil proti Bohu. Je to asi jako když doma vezmete ten nejlepší servis, servis, který se dědí z generace na generaci, talíře, ze kterých vaše prababička jedla na své svatbě a použijete ho k vylévání ucpaného záchoda. Úplně stejným způsobem. A tak zatímco každý boží skutek je dokonale spravedlivý, tak také každý lidský je hříšný. A ten kontrast té Davidovy hříšnosti a boží spravedlnosti tak vidíme v tom našem textu ve verších 6 až 8. Stejně jako každý z nás, tak i David byl počat v hříchu. Ta slova toho 7. verše, která někdy se vykládají špatně, tak vlastně popisují tu známou tragédii Adamova provinění, které se přenáší z generace na generaci, z matky na dítě. A David ani nikdo z nás toho nebyl výjimkou. V tom měřítku té boží spravedlnosti tak nikdo neobstojí. Ani David neobstál. Protože to, o co Pánu Bohu jde, to není vnější spravedlnost, to není na odiv stavěná spravedlnost, kterou bychom nazvali spíše sebespravedlností, ale jemu jde, když hledíte do toho textu, o niternou opravdovost. Tedy to, jak se ta boží pravda skutečně odráží v lidském srdci. A tak David chápe význam, zásadnost hříchu, který způsobil proti Bohu. A přesně proto jej vyznává a přesně proto prosí na prvním místě Pána Boha. A tak tím prvním důsledkem boží milosti bylo Davidovo volání o milost. A tím druhým je působení, kdy Bůh vede hříšníka k vyznání hříchu, kdy člověk vyznává skutečnost svého provinění proti Pánu Bohu. Ale právě proto, a dostáváme se ke druhému bodu, tak je nutný boží zásah do té celé záležitosti. A ten druhý bod je boží milost v odpuštění, verše 9 až 14. Tak David tady prosí Boha, aby dokonale od něj odstranil jeho hřích a aby mu obnovil radost, která s tím hříchem naprosto zmizela. V 9. verši se David slovně vrací k tomu 3. a 4. verši. Ta modlitba pokání vyjadřuje, že jen Bůh jej může dokonale očistit, že jen Bůh může dokonale smít veškerý jeho hřích. Nikdo jiný. Když tady používá termíny, které se, jak už jsem zmínil, pojí s očišťováním ve stánku, tak David ví, že žádné náboženské úkony mu nepomohou. On touží být totiž a přirovnává v tom textu jako čerstvý napadaný bílý sníh. Pokud jste někdy byli na horách, kdy přes noc napadl čerstvý sníh, a když jste pak ráno vyšli z chaty do dne zalitého sluncem a byli jste téměř oslepeni tou bělobou, ostrou bělobou toho čerstvého sněhu, tak chápete, oč tady David prosí. Že mu nejde o žádnou rádoby čistotu, něco blízkého čistotě, ale čistotu, kterou může jen a jen Bůh zajistit. To je to, o co David tady skutečně prosí. A on prosí o to, aby jej Bůh dokonale očistil a zbavil každé skvrny, každé skvrnky, aby už na něm nezůstalo nic, co by Bůh hodnotil jako jakoukoliv poskvrnu. A to z lidských sil není možné. To je zcela nemožné. David už nemůže vymazat to, čeho se dopustil. Žádný člověk nemůže odčinit nebo vymazat nebo překonat, jakkoliv tomu řekneme, hříchy, kterých jsme se dopustili. Ale povšimněme si ještě jedné věci. V tom 10. verši David v té své modlitbě prosí ještě o jednu věc. Už jsme si o tom zmínili. David prosí, aby Bůh obnovil jeho radost. Hřích a celá ta agonie, skrývání, kdy se ty mnohé měsíce to snažil všechno zakrýt, tak mu vzala veškerou radost. Chvilkové potěšení s cizí ženou ho stálo měsíce utrpení, měsíce trápení svědomí. A to svědomí jej tížilo do té míry, že doslova před ním nemohl utéct. On byl tak zdeptán, jako by jeho tělo neslo obrovské břemeno, které jej tlačilo k zemi. On byl tíží toho hříchu doslova imobilizován. A to je typický symptom člověka, který je v hříchu, že nemá radost. Věřím, že opět toto známe všichni ze svých životů. Když zhřešíme, veškerá radost se rozplyne. A tu radost, milí svatí, neobnovíte, dokud nečiníte pokání, dokud nevyznáte, hřích před Pánem Bohem. Ale ta změna stavu, o kterou tady David prosí, tak musí přijít z Boží moci. Jsme si ukázali, že člověk je neschopen toto řešit, protože ta změna musí jít přímo do srdce. Jak praví Jeremiáš ve známém verši v 17. kapitole, 9. verš, srdce je lstivé nade vše, je nevyléčitelné. To přesně ukazuje, že člověk ani na svém vlastním srdci nedokáže udělat operaci, která by jej očistila, která by vedla k smytí, obmytí všech těch hříchů. V tom lidském srdci, v té padlé lidské podstatě, je hřích zažraný jako do tisíckrát použitých montérek a ještě daleko více. A přesně proto David v tom 12. verši žádá o stvoření čistého srdce. On žádá o to, aby Bůh to jeho srdce obnovil pro nový účel. Ne pro hřích, ale proto, aby sloužilo to jeho srdce a celý David, celá podstata, není myšlen fyzický orgán, aby sloužila Pánu Bohu. Aby jeho myšlenky, jeho pocity, jeho skutky, aby to vše bylo čisté od hříchu a odevzdané jen a jen Pánu Bohu. To, co tady žádá, to je radikální proměna. A nejde jen o nějaké povrchní opatření, jako když utíráte prach po týdnu z nějaké poličky. To očištění a obnova, kterou David tady vyžaduje, tak nezbytně je nutná Boží moc, moc Božího ducha. To sloveso stvoř, které tady David používá, tak je to stejné, které čteme v Genesis 1:1. Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. A v písmu jej nacházíme na mnoha místech v té stejné souvislosti Boží moci, která tvoří, která něco přetváří, která buduje, vytváří nové věci. David nám tady přesně vyjadřuje, jak radikální proměnu potřebuje a že tuto radikální proměnu je jen a jen Bůh schopen učinit. A proto prosí přímo u něj a nepokouší se o žádné lidské praktiky. David si byl vědom, že totiž někdo jiný musí zaplatit za jeho hříchy, že ta Boží milost, to Boží odpuštění nikdy není a nebylo a nebude zadarmo. Boží milost není laciná. Boží milost je extrémně nákladná. My to dnes víme, že tím, kdo pro Davida i pro nás otevřel Boží milost v tom celém spektru Boží lásky, je Pán Ježíš Kristus. Díky jeho oběti na kříži mohl David důsledně a s patřičným výsledkem skutečně prosit u Boha za omilostnění a za odpuštění svých hříchů. A my víme, že se Davidovi skutečně dostalo odpovědi na tuto modlitbu. Bůh mu skutečně odpustil. V tom rozhovoru s prorokem Nátanem v té 12. kapitole 2. knihy Samuelovi, tak tam čteme: Hospodin také odňal tvůj hřích. Nezemřeš. David si zasloužil smrt. My si zasloužíme smrt. Ale Hospodin odňal Davidův hřích. A Hospodin odňal vaše hříchy, pokud jste v Pánu Ježíši Kristu. Tak tím tou Boží milostí, nebo respektive Bůh ve své milosti očistil dokonale jeho srdce, tou jeho Boží operací v Davidově srdci. A tak Boží milost v tom sledu, který si tady popisujeme, pracuje potřetí, a to v dokonalém odpuštění hříchů. A tím prvním důsledkem, praktickým důsledkem Boží milosti bylo, že hříšník volá o milost. Že už se neskrývá, už neutíká, ale volá o milost. Tím druhým bylo, že hříšník je veden k vyznání hříchu. A třetí, že jsou mu hříchy odpuštěny. Ale pozor, Boží milost a to její dílo ještě není u konce. Máme před sebou ještě třetí bod, a to poslední verše 15 až 21. Boží milost v obnově. Tak jak jsme si řekli, odpuštění vedlo ke změně v srdci. Vedlo k návratu Davidovy radosti, která úplně zmizela. Ale vede také k obnově v jednání. V tom 15. verši tak David s radostí, podotýkám s radostí, vyjadřuje, že ta proměna ponese ovoce, že pokání skutečně ponese své dobré důsledky. A opět bude tím, jaký známe. Jaký známe z mnoha žalmů, které čteme, kdy David s radostí vyznává Boží svědectví a je obrovským svědectvím a příkladem všemu lidu a je dodnes, když čteme žalmy, které napsal. Už to nebude ten zbabělec, který utíká před Bohem, ale bude to ten, který povede další v pravdě k Hospodinu. A nejenom to. David přijímá Boží spravedlnost. Dokonce nad ní jásá. To je možná trošku překvapivé, když si za chvíli řekneme o těch důsledcích. Bůh odňal od Davida veškerou kompletní špínu hříchu, kterou způsobil. Odňal od Davida spravedlivé odsouzení. Ale přesto zůstaly mnohé důsledky. Ty důsledky nezmizely. Důsledky zůstaly v Davidově životě. Ve verši 16 David prosí o jejich zmírnění. Prosí, aby Bůh zmírnil důsledky toho, že prolil Uriášovu krev. Krev svého věrného vojáka. A já věřím, že Bůh tak skutečně učinil, že ty důsledky snížil. Ale přesto jich mnoho zůstalo. Poslechněte si Boží verdikt, který vůči Davidovi z úst proroka Nátana zazněl. Opět 2. Samuelova 12. kapitola. Verše 10, 11 a 14. Nyní se meč navždy neodvrátí od tvého domu za to, že si mnou pohrdl a vzal si s manželku Chetejce Uriáše, aby byla tvou ženou. Toto praví Hospodin, hle, já dám povstat proti tobě zlu z tvého domu. Před tvýma očima vezmu tvé ženy a dám je tvému bližnímu. Bude s tvými ženami spát za denního světla. Ovšem, protože si touto věcí tolik znevážel Hospodina, syn, který se ti narodí, jistě zemře. Toto byly důsledky Davidova hříchu. A David je pokorně přijal. David přijal smrt toho dítěte, přijal i ty pozdější události, které jistě znáte, které se staly v jeho rodině, vražda syna Amnóna, spoura a následně smrt jeho dalšího syna Abšalóma. Ale přijal tuto Boží spravedlnost, protože věděl, že je to daleko závažnější, Bůh od něj odňal spravedlivé odsouzení. Obnova hříšníka sebou nese i to, že každý musíme nést důsledky svých hříchů v tom rozsahu, jak Bůh určí. Ale to není důvod k zármutku. Není třeba najednou klesnout na mysli a trápit se, protože stejně svědomím jako David, jestli trpíte něčím, co jste kdysi historii spáchali, jestli trpíte tím, že jste udělali hřích, že jste rozbili manželství, že jste něco ukradli, cokoliv, a nyní trpíte důsledky, tak přesto stále zůstáváte v Boží milosti. Jste-li v Kristu. A Bůh vám dá sílu projít i těmi důsledky a dá vám sílu je nést a použije si vás ke své slávě i v těch tíživých situacích a momentech. A tak Boží milost vedla i krále Davida, který byl čerstvě etablován z hříchu, byl čerstvě obnoven z hříchu, aby se radoval a aby svědčil o Boží spravedlnosti. A v neposlední řadě, aby chválil Pána Boha, jak čteme v 17. verši. Bůh změnil jeho srdce a změnilo se i Davidovo jednání. A můžeme říci, změnilo se i Davidovo přemýšlení. Protože to, čeho se předtím bál, tak přijímá se vším, co Bůh určil. A stejný vliv má Boží odpuštění na uctívání. Od 18. verše do konce tak vidíme, že náprava hříšníka a náprava toho vztahu hříšníka s Bohem tak má velký vliv na uctívání jak pro jednotlivce, tak pro celé společenství. Pamatujeme, David byl král. I kdyby David přednesl před Hospodina ve svém hříchu hromady obětí, i kdyby uspořádal různé ceremoniály, tak mu to nikdy nebylo nic platné. Žádné zaslíbení před Hospodinem by nezískal. Pamatujte, co Bůh řekl Kainovi, když se Kain hněval, když Bůh nechtěl pohledět na jeho oběť. Genesis 4:7 tak čteme, jestli nebudeš jednat správně, ve dveřích číhá hřích, dychtí po tobě, ale ty nad ním máš vládnout. Ale jaký byl rozdíl mezi Davidem a Kainem? Víme, co Kain spáchal, víme, co David spáchal. Oba spáchali vraždu. Jediný rozdíl byl snad, že David si na to najal svého generála. Nechtěl si sám špinit ruce. Ale ty výsledky jsou úplně jiné. Kain měl tvrdé srdce. I když přinesl formálně správnou odpověď, i když se správně zúčastnil uctívání Hospodina, tak Bůh tu jeho oběť nepřijal. Protože od počátku stvoření platí, že ta správná Bohu milá oběť, jak David píše, je zkroušené a pokořené srdce. Srdce, které si uvědomuje závažnost hříchu. Srdce, které je plné lítosti nad tím hříchem a nad tím, jak svým hříchem člověk pošpinil Boha. Srdce, které pokorně před Bohem prosí o odpuštění. Milí svatí, nikdy se nepokoušejte uctívat nebo předstírat uctívání Pána Boha, pokud jste v hříchu. Je to asi tak úspěšné, jako skákat z letícího letadla bez padáku. Možná dokonce horší, nutno říci, že horší, protože pak konáte před Bohem ohavnost. Jak nakonec jako Kain, jak jsme mohli vidět v tom napomenutí Kaina. V tom Davidově případu ten jeho nevyznaný hřích, který tlumil ve svém srdci po mnoho měsíců, tak ho oddělil od uctívání Boha. Až do toho momentu, kdy jej David vyznal. A pak tedy skutečně mělo to vyznání a má vyznání hříchu vliv na osobní uctívání Pána Boha. A musíme říci, že ten Davidův hřích měl ještě do určité míry negativní vliv na celý Jeruzalém, celý Izrael. Proto není překvapivé, že v těch posledních dvou verších tak David prosí za obnovu Boží přízně vůči celému Izraeli, potažmo vůči celému národu. David byl král celé země. David měl být příkladem celému tomu lidu, který tam žil. Měl obrovskou moc a také tudíž měl obrovskou odpovědnost. A o to větší důsledky pak jeho hřích měl. Představte si, když zhřeší starší sboru. Důsledky na uctívání v tom sboru, na celé to společenství, budou daleko větší, než když zhřeší kdokoliv jiný z toho sboru. To je stejný případ jako s Davidem. A my tady vidíme tedy, že Boží milost prakticky pracuje. Prakticky pracuje i když hříchy jsou odpuštěny, tak pracuje dále. A pracuje k tomu, že vede v obnově k uctívání. A obnovuje i to samotné uctívání. A to je čtvrtý důsledek Boží milosti v procesu kajícího se hříšníka. Tak zopakujeme si, tím prvním důsledkem Boží milosti, té praktické jednající Boží milosti, bylo, že hříšník volá o milost. Ten druhý je, že je veden k vyznání, ke skutečné podstatě svých hříchů. Ten třetí je, že jsou mu ty hříchy odpuštěny. Že v ten moment vyznání jsou kajícímu se hříšníkovi hříchy odpuštěny. A ten čtvrtý je, že Boží milost prakticky vede k praktické obnově jednání, změně kurzu, než předtím, když člověk žil v hříchu nebo se skrýval před Bohem v hříchu. Tak pojďme si nyní ten text toho 51. žalmu, když jsme si jej takhle rychle, zrychleně musím říct, vysvětlili, tak pojďme si jej stáhnout do našich životů. Co to říká prakticky pro naše životy? My na tom Davidově vyznání v tom 51. žalmu vidíme, jak nezbytné, jak extrémně důležité je pro křesťana pokání. Pro křesťana pokání, podotýkám. To je totiž ten nejdůležitější praktický důsledek Boží milosti, který Bůh člověku dal. Ano, zažíváme mnoho dalších projevů Boží milosti ve svých životech. Ano, bez diskuze. Máme co jíst, máme se nutno říci dobře po té hmotné stránce, jsme na úžasné konferenci tady dnes v krásném prostoru. Ano, mnoho projevů Boží milosti. A to vše skutečně je jen a jen z milosti. Protože nic z toho, ani to, že teď tady sedíme, jsme si nikdo z nás nezasloužili. Nezasloužili jsme si to tím, že bychom předchozí týden byli dost dobří a Bůh nás se musel dneska vzít. Bůh nám není ničím povinován, ale dává nám mnoho darů. A mezi těmi všemi dary na prvním místě je to, co apoštol Jan shrnul ve svém listu. Opět velmi známý verš, první list Janův, kapitola 1, verš 9. Jistě ji všichni znáte. Jestliže své hříchy vyznáváme, on je věrný a spravedlivý, aby nám hříchy odpustil a očistil nás od každé nepravosti. Tak vážení účastníci této konference, pokud jste křesťany a však hledáte Boží milost v něčem jiném, pak nejspíše nedokážete docenit hodnotu tohoto daru, který Bůh nám dá, který Bůh nám dává ve své Boží milosti. A pokud jej nedokážete docenit, pak vyvstává otázka, jestli jej vůbec praktikujete, jestli vůbec jej každým dnem žijete. Protože pokud nevyužíváte praktické Boží milosti v každodenním pokání, tak potom nechodíte s Pánem a jste jako David předtím, než jej prorok Nátan než jej usvědčil. Protože kdo z vás může říci, že prožil jeden jediný den, jednu jedinou hodinu, aniž by zhřešil? Kdo to může říct? Já jsem čekal, že to někdo řekne, ale nestalo se. A ani nemohl to nikdo ani říci. Nikdo. Hřešíme od rána do večera. Jak ráno vstaneme a než večer ulehneme, tak je za náma hromada Mount Everest hříchů. Hřešíme v myšlenkách, hřešíme ve slovech, hřešíme v činech. Jsme sobečtí, myslíme si, že všechno tady je kvůli nám, že všichni ostatní jsou tady na světě jenom proto, aby nám posloužili, anebo alespoň, aby se nám nepletli pod nohy, uhli z naší cesty. Manželé nejsou citliví ke svým manželkám ani dětem, manželky nemají respekt vůči svým manželům, děti neposlouchají své rodiče. Krademe čas Bohu, když jsme myšlenkami mimo při uctívání. Krademe čas v práci, když se věnujeme všemu možnému, jenom ne tomu, zač jsme placeni. Můžeme pokračovat do nekonečna, těch příkladů je nekonečné množství. Ale milí svatí, to je přesně to, kam směřuji. Kvůli každé vteřině vašich životů potřebujete tento praktický důsledek Boží milosti, abyste mohli v té každé vteřině, kdy zhřešíte, činit pokání. Abyste mohli zažívat prakticky Boží milost a Boží lásku. A chcete, pokud tedy skutečně chcete naplno každý den toto zažívat, tak musíte také každý den činit pokání ze svých hříchů. Musíte prosit za Boží odpuštění, musíte prosit, modlit se za obnovu vašeho smýšlení, vašeho jednání, ale musíte být v tom také zcela konkrétní a musíte vše vyznávat důsledně. Ale to nestačí, nutno říci. Možná se ptáte, co může v tom seznamu chybět. Chybí v něm jistota. To celé totiž musíte v jistotě předat Pánu Bohu. Musíte si být jistí, že Pán Ježíš již zaplatil za vaše hříchy. Protože pokud ne, pokud vám tato jistota chybí, tak vám nezbyde, než spoléhat na vaši vlastní spravedlnost, kterou však nemáte. To znamená, že nemáte na co spoléhat. Protože potom vás bude čekat to, co se stalo Davidovi. V těch měsících, kdy se skrýval před Bohem, budete z jednoho hříchu do druhého. Ztratíte veškerou radost a důsledky těch vašich vin a hříchů se jen a jen budou množit. A proto je nutné, doslova je nutné vždy, když zhřešíte, jít s důvěrou k Boží milosti, k Pánu Bohu a vyznávat. Ten počátek je těžký, to nikterak nespochybňuji a všichni to víme, ale úleva po vyznání nastává okamžitě a radost se vrací v zápětí. Ve své milosti Bůh vložil všechny naše hříchy na svého syna. Žádný hřích není větší než Boží milost. Žádný hřích není větší než oběť, kterou Pán Ježíš na kříži přinesl. Tak jak by potom nás Bůh nemohl obnovit z jakéhokoliv hříchu? To je potřeba si stále připomínat. Ale možná stále máte na mysli ty důsledky hříchu. Co se stane, když vyznám a přijdou důsledky? Tak oni přijdou, i když nevyznáte, a možno říci v daleko větší míře, a nutno říci, že ty důsledky mohou být a v mnoha případech jsou těžké, jak jsme si řekli. A platí to, co tady David říká v tom 16. verši. Proste u Pána Boha za zmírnění všech těch důsledků. Ale také si buďte jisti, ať ten verdikt, jako v Davidově případě, bude jakýkoliv, tak Bůh vás provede tím vším, tou celou nápravou a použije si to k tomu, aby se oslavil. Možná se to použije k tomu, aby jste ten hřích již nikdy nespáchali. Možná se to použije k tomu, aby na důsledcích, které žijete, se jiný poučil a jiný potom viděl, kam hřích vede. Možná si to Bůh použije k něčemu, co sami nevíme, ale v každém případě si to vždycky použije. Avšak pokud do tady sedíte, pokud odmítáte Boží milost a pokud se stále a dokola a donekonečna snažíte spoléhat na svoji spravedlnost, na svoje schopnosti a myslíte si, že nakonec to s Pánem Bohem nějak uhrajete, pak nejste křesťané. Sedíte sice na křesťanské konferenci, ale Kristu nepatříte. Nemáte naději zažít prakticky, jak Boží milost pracuje v lidských životech. A ta Boží milost, kterou zažíváte ve vašich životech, není větší než to, že máte ráno něco na stole ke snídani. Možná vám to stačí, ale já vás prosím, abyste chtěli daleko více. Mějte skutečně tu touhu zažít naplno Boží milost neustále pracující ve vašem životě. A ta prosba směřuje k tomu, abyste jako David činili pokání. Možná poprvé v životě, kdy skutečně se pokoříte před Pánem Bohem. Kdy uvěříte, že jeho plán záchrany, jeho plán spásy je daleko lepší než jakýkoliv lidský. A že je ten jediný, který funguje. A že tím jádrem spásy je oběť Pána Ježíše Krista. Bůh v lidském těle přišel na tento svět, aby žil dokonalý život. Aby zaplatil za hříchy každého, kdo činí pokání. A aby zaplatil za každý hřích, který člověk i v Kristu spáchá. A aby na základě toho působila Boží milost v každém dni, v každé vteřině. Neustále dokola a dokola v životě znovuzrozeného Božího dítěte. To je zaslíbení praktické Boží milosti pro každý život křesťana na této zemi. Pojďme si shrnout ten dnešní text. Ten 51. žalm nás učí o největším projevu, který hříšník může ve své milosti získat. Tedy v Boží milosti člověk žádnou milost nemá. Praktickém projevu, který člověk od Boha může získat, když vyznává své hříchy. My jsme si uvedli 4 projevy, 4 v podstatě kroky takové sekvence. Řekli jsme si, že prvním projevem je, když hříšník volá o milost. To je moment, kdy si je vědom, že zhřešil. Druhý vede k vyznání, kdy vyznává podstatu, skutečnost toho hříchu. Třetí, kdy následuje odpuštění, kdy Bůh promíjí a nastoluje obnovu. A to je to čtvrté, kdy Bůh obnovuje jednání hříšníka. Pojďme se pomodlit. Tak vzešený Bože, děkujeme ti za to, že ve tvé milosti, jen a jen ve tvé milosti se můžeme radovat. Že zažíváme to, co zažil král David. Možná jsme nikdo z nás tady fyzicky nikoho nezavraždili, ale každý jsme vinen, každý jsme hoden jen a jen odsouzení. Ale my můžeme, a za to ti chceme vzdát díky a chválu, že můžeme žít tvou milost každý den. Že už nevisí nad námi to břemeno hříchu a jakákoliv tíže nebo jakékoliv riziko, že Boží hněv na nás dopadne. Pane Bože, děkujeme ti za tuto úlevu, za toto omilosrdnění, které zaplatil náš Pán a Spasitel. Ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.